murakoze Venuste ya kwa Perezida wa Repubulika imbabazi yampaye nazakiranye ibyishimo byinshi kanongereho byinshi cyane kuko ntabwo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu ari ibintu bisanzwe bibaho ku buryo budasanzwe nabahaye rero agaciro gakomeye cyane biranshimisha byakirana n'icyubahiro cyinshi mugomba nk'umukuru w'igihugu nabyakiye neza rero cyane kandi uretse njye n'umuryango wanjye twabyakiye neza cyane.
Izo mbabazi mwazihawe muzisabye cyangwa se n'icyemezo Perezida wa Repubulika yafashe ku bwende bwe?
Icya mbere kuzisaba ni kimwe no kuzihabwa ni ikindi, ariko igikomeye cyane nshaka gushimangira ni uko gusaba imbabazi ku muntu w'umunyarwanda, ku muntu ya politiki, noneho ukavuga uti reka rwose mfate umwanya nsabe imbabazi. Kandi iyo usabye imbabazi umukuru w'igihugu ahagarariye abaturage bose. Iyo usabye imbabazi umukuru w'igihugu rero ni ukuvuga ngo n'abanyarwanda bose basabye imbabazi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, njye n'umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, Perezida wa Repubulika niwe chairman wa FPR Inkotanyi, namusabye imbabazi rero ni ukuvuga ngo n'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi nabasabye imbabazi. Gusaba imbabazi rero ntabwo ari ngombwa ko umuntu atsimbarara. Icya ngombwa ni biriya mwita meya kurupa, ni ukomaga ku mutima ukicara ukisuzuma, wamara kwisuzuma ukavuga uti koko narakosheje. Kandi kuba narakosheje kandi noneho naragomba gutanga urugero, ibyo noneho bikakubabaza bigatuma ucisha bugufi ugasaba imbabazi ubikuye ku mutima. Ibyo uzi amahirwe rero noneho uwasabye imbabazi nawe akaguha imbabazi, noneho biba by'agaciro gakomeye. Kandi nk'uko wabivuze nyakubahwa Perezida wa Repubulika si bwo bwa mbere atanze imbabazi, ariko nari nicaye ntabwo natekerezaga, ntabwo nari n'ibyiteze uwo munsi, numva abantu barambwira bati nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaguhaye imbabazi. Ni ikintu rero cyankoze ku mutima gikomeye, nako gaciro umukuru w'igihugu yahaye ubwo busabe, noneho akampa imbabazi.
Izo mbabazi muzazikoresha gute? Mufite migambi ki?
Imbabazi nahawe nazihawe nk'umunyarwanda ukunda igihugu cye. Kandi iyo umuntu akunda igihugu cye agomba kugikorera. Imbaraga ndacyazifite, n'imyaka ntabwo irarenga nayo ndacyayifite, n'ubumenyi ndabufite. Ni ukuvuga ngo njyewe mu buryo ubwo ari bwo bwose niteguye gukomeza gukorera igihugu cyanjye. Icyangombwa gikomeye ntekereza gikomeye ni amasomo navanye muri gereza.
Mu kibazo mwabarije mu muhango wo kwizihiza isabukuru ya Unity Club, mwavuze ku ngengabitekerezo uko mwayibonye muri gereza. Abo bantu mwatanzeho ingero, iyo ngengabitekerezo bayifatiye muri gereza cyangwa se bayizanye bayivanye hanze bayikomerezanya muri gereza?
Urakoze Venuste, amateka u Rwanda rwanyuzemo mwese murayazi. U Rwanda rwanyuze mu mateka mabi, ariko ni amateka nayo abantu bashobora kwigiraho amasomo bagakosora. Nibyo abantu b'abahanga bakunze kuvuga, iyo abantu bababaye muri uko kubabara bashobora kuvanamo ingufu zo kurushaho kubaka ndetse no gukunda igihugu. Ayo mateka rero abajya muri gereza baja muri gereza bavuye mu buzima busanzwe. Niba bajya muri gereza bavuye mu buzima busanzwe rero kandi barabaye muri ayo mateka yose, ni ukuvuga ngo ibiba mu gihugu hanze ya gereza no muri gereza nabyo ntabavuga ko adashobora kubisangamo. Ikibazo cy'ingengabitekerezo uwavuga ko kitariho sinzi uko yaba ameze. Muzi ko bimaze iminsi bigaragara haba hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cyacu, ku buryo kugisanga muri gereza ntabwo ari igitangaza, kuko no muri gereza nabo ni Abanyarwanda. Kandi n'ibitekerezo byo muri gereza nabyo bigomba kumenyekana ngo abantu bamenye muri gereza uko nabo batekereza ku bijyanye n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibyo rero nibyo nasobanura nkavuga nti no muri gereza rero ibikorwa by'ingengabitekerezo nabyo birahagaragara. Ibyo rero biraduha ishusho yihe? Ishusho biduha ni ukuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari ikintu cyiza uwo munsi ngo gikore kirangire. Ubumwe n'ubwiyunge ni inzira.
Professeur Pierre Damien Habumuremyi, ndabashimye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika mukaganira n'Abanyarwanda.
Murakoze Venuste.